Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījuma atvēlētajā pusstundā mūs gaida tikšanās ar mediķi speciālistu, dzirdēsim mācītāju pārdomas un arī padomus ģimenes dzīves jautājumos. Un tā šajā reizē studijā esmu es, Ģirds Rozners, ārste, certificēta stomatoloģe Skaidrīte Krūmiņa, mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis un viņa dzīvesbiedre, teoloģijas maģistre Valda Reķe. Visi mēs vēlamies stiprus un veselus zobus, taču bieži vien aprobežojamies tikai ar labo gribu. Tāpēc arī šajā reizē aicinu vēlreiz ieklausīties ārstes stomatoloģes Skaidrītes Krūmiņas stāstījumā. Varbūt tieši šī reize palīdzēs kļūt praktiskākiem un rūpīgākiem.
Sveicināti, dārgie klausītāji! Šodien es gribu pastāstīt par dažiem atklājumiem zobārsniecībā. Vissvarīgākais no tiem bija tas, ka ķīmiskais elements flors aizkavē zobu kāries attīstību. Zobu kāries – tā ir saslimšana, kad zobos veidojas dobumi. Tautā to sauc pa zobu puvi. Floru iekļāva zobu pastās – dažās valstīs pievienoja ūdenim, izgatavoja flora tabletes un pilienus. Flora plašais pielietojums ir iemesls tam, ka visā pasaulē samazinājusies zobu kāries izplatība, tai skaitā arī Latvijā. Jau vairākus gadus mutes veselības centri ievieš īpašas kāriesa profilakses programmas skolās un bērndārzos. Saslimstības samazināšanās ar kāriesu savukārt pievērsus uzmanību problēmām, kas saistītas ar periodonta saslimšanām. Šīs slimības agrākais nosaukums ir paradentoze. Vārds periodonts apzīmē audus ap zobu, vēl varētu teikt ap zobe. Tās sastāvā ir smagana, zobu saknes virskārta, jeb to sauc pa saknes cementu, zoba ligzdiņa žokļa kaulā, jeb alveola, saites, kurā zobs it kā karājas, asinsvadu un nervi ap zobu un audu šķīdums. Periodonta saslimšanas sastopams visos sabiedrības slāņos un ir pa iemeslu zobu zaudējumam, jo sevišķi mūža otrajā pusē. Sākuma stādijā vērojam smaganu malas iekaisums, asiņošana, pastiprināt veidojas zobakmens, vēlāk veidojas smaganu kabatas, bieži tajās atrodas strutas, atsedzas zoba kakliņi, kaulu ligzdiņās atrofējas, zobi kļūst stipri, kustīgi. Viens no izraisošiem un uzturošiem faktoriem ir mīkstais aplikums uz zobiem, sevišķi cilvēkiem ar sliktu mutes higēnu. Vairums no mums tīra zobus vismaz reizi, visbiežāk divreiz dienā. Periodonta saslimšanas plašā izplatība norāda, ka esošie mehāniskie mīkstā zoba aplikuma noņemšanas līdzekļi bieži vien ir nepilnīgi, nepietiekoši. Šie līdzekļi ir visa veida zoba sukas, kā arī aparāti zobakmens noņemšanai, kā arī abrazīvi, kas pievienot zobu pastām. Tādēļ ražotāji sāka meklēt ķīmiskas vielas, kas varētu atvieglot zoba aplikumu noņemšanu un uzlabotu periodonta veselību. Tādas vielas ir atrastas. Tās ir chlorheksidīns, triklozāns, papaīns, ksilitols, nāvis jūras dūņas un citas. Šīs vielas iedarbojās bakteriostātiski uz gram pozitīviem un gram negatīvām baktērijām, kas ir zoba aplikumā. Paskaidrošu, bakteriostātiski tas ir kavē baktēriju vairošanos. Pie tam šīs vielas iedarbību laiks ir vairākas stundas. Pievienot smuts skalojamiem ūdeņiem un zobu pastām un kožļājumām gumijām, tās samazina zobu aplikumu. Samazina arī smagan iekaisumu un kavē zobakmens veidošanos. Minēšu piemēram. Heksorāla mutes skalojamā šķīdumā ir chlorheksidīns. Jotuēla zobu pastā ir papaīns. Sensodīna un Colgate Total un Blendamed un Parodontax zobu pastās ir triklozāns. Pēdējā laikā zinātnieki konstatējuši, ka smaganu slimības nonāvē cilvēku. Vēlreiz ieklausaties šajos satraucošajos vārdos. Smaganu slimības nonāvē cilvēku. Speciālisti uzskata, ka ir saistība baktērijām slimās smaganās, anāvējošām slimībām un sirds lēkmēm. Ir novērots, ka cilvēki ar slimām smaganām divreiz biežāk pakļauti riskam saslimta sirds slimībām. Smagan slimības iezogas mutē klusiņām. To vienīgais simptoms var būt apsārtums un asiņošana, tīrot zobus vai skalojot muti. Pieaugošo vidū pēc 35 gadu vecuma apmēram 75% cilvēkiem novērojams kādas no smagan slimību pazīmēm. Dažas zoba aplikuma baktērijas ir atrastas asinsvados, tieši artērijās, kas ir tuvu zobam. Un ārsti uzskata, ka no šejienas baktērijas var iekļūt kopējā asins straumē. Pie tam šīm baktērijām ir tieksme veidot piciņas jeb paketītes. Tālāk jūs saprotat, padzīvojuši cilvēki sašaurinātos, tas ir sklerozētos asinsvados, tās var radīt pat asins rites nosprostojumu. Ko secinam no dzirdētā? Cilvēki, kas netīra zobus, neskalo muti un regulāri divreiz gadā nesaņem zoba apkopi, ir divreiz biežāk pakļauti riskam saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām. Un vēl, pēc statistikas datiem, sirds asinsvadu slimības ir visnopietnākais drauds Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc gribu aicināt, nebrīnīties par slimības sākšanos, bet aktīvi un pareizi savā dzīvē īstenot profilakses principus, izbeigt nevērību pret savu veselību. Par savu veselības kopšanu mēs taču esam atbildīgi sava radītāja priekšā un atcerēsimies to katru jaunu mīļu dienu.
Tā bija stomatoloģe Skaidrīte Krūmiņa. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījuma adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Mēs turpinām raidījumu. Studijā šobrīd atrodas mācītājs Viesturs Reķis. aicinu ieklausīties viņa sagatavotajās pārdomās ar virsrakstu Atveriet Bībeli.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Vai arī jums reizēm neliekas, ka cilvēki lieto Bībeli kā amuletu vai talismanu? Tiem liekas, ka tā ir tikai labas veiksmes nodrošinājums. Bet Bībele nekad netika radīta, lai to nesātu pakārtu kaklā vai ieslēptu kabatā kā amuletu. Tomēr bieži tieši tā ar Bībeli šodien cilvēki rīkojas. Tie nopērk Bībeli un noliek to uz plaukta. Tad tie nopērk vēl vienu un uzdāvina kādam, kas to noliek uz savu plaukta. Un tad tie saka, jā, mums arī ir Bībele. Tas ir līdzīgi kā rotaļu dzīvnieciņiem. Tie neprasa ēst un nekur arī neaizbēgs. Tie atrodas savā vietā un vienīgi uzkrāj putekļus. Tomēr, vai nav labi, ka tā ir redzamā vietā, kad kāds viesojas jūsu mājās un jūs varat teikt, redziet mūsu ģimenes Bībele. Es ticu, kā arī jums cienījamo klausītāji ir Bībele. Varbūt jūs to saņēmāt kā dāvanu, vai arī iegādājaties paši. Bet vai nav iespējams, ka kopš tā laika esat izlasījuši labi pāris nodaļas šajā grāmatā, bet varbūt pat vēl neesat vispār to atvēruši? Tad sakat, kāds labums ir no jūsu Bībeles? Ja jūs to nekad nelietojat, tad kādēļ tā jums vajadzīga? Vai tas nav nedaudz farizeiski ļaut Bībelei gulēt uz plaukta redzamā vietā, it kā jūs būtu reliģioza persona un nekad nelasīt to? Varbūt esat pārāk aizņemti un jums nav laika, lai lasītu Bībeli. Varbūt jums šķiet, ka aiziet reizi nedēļā, vai pāris reizes gadā uz baznīcu ir pietiekami. Kā jums liekas, cik tālu varētu aizbraukt, ja jūs lietu degvielu savā automašīnā tikai reizi nedēļā vai pāris reizes gadā? Es arī kādreiz rīkojos līdzīgi, atrunājoties ar laika trūkumu Bībeles pētīšanai. Bet tad es atklāju, ka muļķoju vienīgi pats sevi. Es ar to nesagādāju nērtības citiem. Es vienīgi atrāvu pats sevi no dzīves atziņu un spēka avota. Tieši tāpat tas ir arī ar jums. Ja jūs varat lasīt, tad jums nav aizbildinājuma, ka nepazīstat Dievu un neesat dzirdējuši viņa padomus sekmīgai dzīvei. Lielajā Dieva tiesas dienā jums nebūs iespējams rādīt ar pirkstu uz dzīvesbiedru, mācītāju vai priesteri, tā būs vienīgi jūsu kļūda. Jūs nevarēsiet nevienu vainot par to, ka nepazīstat un nezinat, kas Bībelē sacīts. Ja jums nav laika lasīt Bībeli, tad kur jūs ņemat laiku lasīt avīzes un žurnālus? Kur jūs ņemat laiku kārš partijai ar draugiem vai kafejnīcas apmeklējumam? Kur rodas laiks filmām, neskaitāmajiem televīzijas daudzsēriju stāstiem? Kur rodas laiks draugiem un visām pārējām dzīves aktivitātēm? Ir ļoti nožēlojami, ka mums nav laika mūsu Bībelēm. Ja mēs lietotu tikpat laika Bībeles lasīšanai, cik televīzijas daudzsēriju filmām, mēs spētu izlasīt Bībeli vairākas reizes gadā. Padomāsim, cik stundu mēs veltam, lai liktu ēdienu mūsu mutēs, un cik daudz laika veltam tam, lai kaut ko vērtīgu ieliktu mūsu galvās. Es esmu pārliecināts, ka mums ir pietiekami laika Bībeles studijai, mums visiem. Daži no mums tikai labāk dara ko citu, lai nebūtu jālasa šo Bībeli. Ir cilvēki, kuri saka, tā ir kā ķīniešu ābece, es tajā Bībelē neko nesaprotu. Vai tādēļ jūs nelasat Bībeli? Tādēļ, ka nesaprotat? Bet varbūt izlasat tikai pāris rindiņu vai nodaļu, un tad secināt, ka tur nav nekā saprotama. Būtu interesanti zināt, Kādēļ jūs tāpat neatiecaties pret jūsu televizoru? Cik reizes jūs esat izslēguši televizoru pirmajās 10 minūtēs negūstot pilnīgu priekšstatu par filmu vai seriālu? Tā tad arī nesapratnes arguments nav īsti vietā. Jūs nesapratīsiet Bībeli tāpat kā televīzijas programmu, ja izslēgsiet to pirms tā īsti sākusies. Bībele ir grāmata par Dievu. Tās autori bija Dievu iedvesmoti, un viņš saka, jūs mani atradīsiet, ja jūs meklēsiet no visas sirds. Dievs ir tuvu mums katram, bet mūsu egoistiskā dzīves veida neievērots. Tādēļ es lūdzu jūs atveriet savus Bībeles, pacietīgi, ar lūkšanu, lai Dievs savu to runā uz jums. Apustuls Pāvils rakstīja savam jaunajam draugam un darba biedram Timotejam. Lasam 2. Vēstulē Timotejam, 3. Nodaļā no 15. Līdz 17. Pantam. Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzū, ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
Mūsu raidījumam atlikušas vēl nedaudz minūtes. Arī šajā reizē tās aizpildīsim ar ģimenes dzīvē veltītu tematiku. Pie mikrofona teoloģijas maģistre Valda Reķe.
Labrīt! Šodien vēlos ar jums parunāt par mīlestību. Par mīlestības nozīmi mūsu dzīvē. Mīlestība ir kā ogles ugunskurā. Kopā tās gail un deg, atsevišķi tās izdziest. Kāds ir rakstījis? Mīlestība cilvēku starpā ir liela mistērija, kas liek divām sirdīm pukstēt kā vienai. Un daudzi nerod šai mistērijai izskaidrojumu. Tie nesaprot, kā divi cilvēki var viens uz otru paļauties, uzticēties, visu dzīvi. Tāpēc es neticu, ka cilvēki iemīlas. Ir viegli iemīlēties kādā, kas redzams televīzijas ekrānā vai žurnālā, kādā, kur jūs satiekat visai reti, kādā, kuru kļūdas jūs nemaz īsti nezināt, kādā, kura vājības jūs reāli neredzat. Iemīlēties kādā, kurš izskatās perfekts katru reizi, kad viņu ieraugāt, ir viegli. Daži cilvēki domā, ka Dievs vispirms radīja vīrieti un pēc tam sievieti, kā domu, kas tikai vēlāk ienāca prātā. Taču tas vienmēr bija bijis Dieva mērķis radīt Ādamam palīgu, vienu, kas būtu blakus. Sieviete bija daļa no Dieva mūžīgā nodoma. Viņa bija plānota. Bija nolēmts, ka Ieva tiks radīta no Ādama sānu kaula, Dieva līdzībā. Viņa nav vīrieša īpašums, viņa ir Dieva īpašums. Katra sieviete, precējusies vai neprecējusies, ir apzīmogota ar vārdiem – Dieva īpašums un tikai viņa. Sievietes, pirms jūs apprecaties, vērojiet, kā jaunais cilvēks ar jums sarunājas. Vai uz satikšanos viņš ierodas laikā? Jaunie vīrieši, vai viņa jums vienmēr liek stundu gaidīt, vai viņa rūpējas par savu veselību? Kādā aptaujā atklāts, ka 40% no topošajiem pāriem nesagaida, ka viņu laulība ilgs visu mūžu? Tā domā 40%. Cilvēki vairs nav pārliecināti, cik ilgi dzīvos kopā laulībā. Tas ir tāpēc, ka tie vairs neapgalvo līdz mūža galam. Tagad cilvēks saka, līdz mīlestība izbeigsies. Vai viņš tevi ciena? Vai viņš tev sit? Ja viņš sit tagad, tad pagaidiet, līdz jūs apprecaties. Pavērojiet, kā viņa satiek ar savu tēvu, vai viņiem ir sirsnīgas attiecības. Veselīgas attiecības vecāku ģimenē ir pamats veselīgām attiecībām arī jaunlālāto ģimenē. Meitenes, kā viņš izturas pret savu māti, vai viņš ir maigs un mīlošs? Daži puiši domā, ka tikai tāpēc, ka viņi jums izmaksā kādu maltīti, viņi var darīt ar jums, ko vien vēlas. Daudzi, kas nodarbojas ar pirmslaulības seksu, jums pastāstīs, ka tas nenostiprinās mīlestību, kā daudz to iedomājas. Pataupiet fizisko intimitāti līdz savai laulības dzīvei. Seks ir Dieva kāzu dāvana katram precētam pārim, un viņš nevēlas, lai jūs viņu dāvanu atvērtu jau iepriekš. Cilvēcīgā mīlestība ir dziļš noslēpums, kas liek divām sirdīm pukstēt kā vienai. Kāds var jautāt, bet kāda nozīme ir mīlestībai? Patiesība ir, ja mīlestība ir viss, ko jūs iegūstat, tad jūs esat briesmās. Bītli kādreiz dziedāja, mīlestība ir viss, kas jums vajadzīgs. Ir kādas labas ziņas. Mīlestība nav viss, kas jums vajadzīgs. Daži padomdevēji jums ieteiks, jūs tiksiet visam pāri tāpēc, ka esat iemīlējušies. Viss mīlestības koncepts mūsu sabiedrībā ir tik sabojāts un pārgrozīts, ka cilvēkiem ir grūti ieraudzīt laulības attiecību pamatu. Mīlestība vien ir nepietiekošs iemesls, lai apprecētos. Ja vienīgais jūsu arguments ir fakts, ka esat iemīlējušies, tad jūsu attiecības ir jāpārtrauc. Es domāju, ka ar mīlestību vien nepietiek, lai veidot laulību. Ir vajadzīga lojalitāte, uzticēšanās, nauda un tā tālāk un tālāk. Virspusēji skatoties, mīlestību saprast ir viegli. Mīlestība ir tad, kad divi cilvēki skatās viens uz otru gadiem ilgi. Tad mīlestība kļūst par brīnumu. Vīri, saka apustuls Pāvils, mīliet savas sievas kā savu pašu ķermeni. Nedomājiet par viņām kā par kaut ko jums svešu. Dievs laulībai ir devis noteiktu vietu. Ir neiespējami vienam partnerim ciest un otram uzplaukt. Dievs laulību ir izveidojis unikālu. Ir neiespējami vienam partnerim būt nomāktam un otram laimīgam. Viss, ko viņi dara, iespaido arī tevi, un viss, ko tu dari, iespaido viņu. Ja tu savu sievu pazemo un izturies vardarbīgi, tā tu jutīsies arī pats. Iesit viņai, un tu iesitīsi vienīgi sev. Aprunā viņu, un tu sāpinās pats sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs vairāk neesiet divi, jūs esat viens. Peidž Viljams uzrakstīja grāmatu vienīgi vīriešiem. Grāmatas nosaukums ir Izdari sev pakalpojumu, mīli savu sievu. Šī lieta, saukta laulība, ir par lielu, lai tikai mēs paši vien tiktu ar to galām. Izlasiet 1. Mozes grāmatā 2. Nodaļas 18. Pantu. Tas ļaus saprast, ka Dievs Ādamam deva kompanionu. Vai tu to saproti? Dievs deva Ādamam partneri. Un šodien vēl joprojām Dievs atrod partnerus laulības dzīvei.
Paldies Valdai par piedalīšanos mūsu raidījumā. Tāpat pateicamies arī mācītājam Viesturam Reķim un ārstei Skaidrītei Krūmiņai. Ceram, ka šajā reizē dzirdētās vēstis tev, klausītāji, bija noderīgas. Par to var arī mums uzrakstīt. Adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Uz tikšanos pēc nedēļas.